Непременно трябва да направя оговорката, защо Трифон Зарезан някак продължава да се празнува на старата си дата, на 14-ти, а по сега действащия новоюлиански календар, празника на Свети Трифон е на 1 февруари. Но още така преди два века, докъдето се стига информацията на етнографите, какво е било преди това, не можем да кажем с абсолютна сигурност. Още тогава църковният празник и народният празник някак са разделени. Защото по канонично житие Свети Трифон е един много млад, много хрисим, така да кажа с народната дума, светец и по никакъв начин не прилича на Трифон пиеницата или чипия, всичко това, което във вярванията си народа влага в образа на Трифон Зарезан. Така че деня на Свети Трифон и Трифон Зарезан изначално не са напълно съвпадащи си и по тази причина народният празник много лесно се отделя от църковни. За този случай. Защото това е празник, идващ от твърде далеч назад, с доста древни корени. Вероятно от населението, което е живяло на балканските земи в античността, а дори може би по-рано, но поне от тогава има някакви данни, защото този климат тук благоприятства отглеждането на лози и правенето на вино. Всички знаят какво казва Херодот, че траките са производители на вино и това са известни по много земи в тогавашния свят. И всичко това се запазва, защото дори да нямаме така изцяло генетичния код на траките да го кажа, защото при нас вече има и друго смесване. Ние все пак живеем на тази земя. И това е времето, в което на тази земя идва пролетта. Така че празника на Трифон Зарезан, пак казвам, е един, разбира се, достатъчно променил се през вековете, но отглас от древните Диониси, празниците на виното и на бога на виното. Затова и толкова много празника му прилича на Диониси, като време. Средата на февруари, като вид, карнавали, шествия, като отделни елементи, венци, клопки, дерета, музика, лещото се много вино. Всъщност на практика това е едно въвеждане на пролетта. Това е древния импулс на празника Трифон Зарезан.
Какви други смесици има, от какви култури, казахте, от траките, има ли други влияния чужди?
Вероятно има, макар че за прабългарите трудно да допуснем, че са отглеждали лози, те са номади. Вероятно и дошлите тук славяни са възприели тази идея, но поминъкът твърде много прилича на мястото. Идващите от друго място се съобразяват с местния поминък, с местните празници, защото това е, което решава природата. Малко преди това беше въпроса как се празнува сега в Търновско. Няма кой знае какви разлики от цяло българско, но Търновско е едно от местата, което твърде дълго запазва празнуването на Зарезан, минавайки през всякакви перипетии, когато е отричан като църковен и когато беше обявен за празник на лозара, защото той, както всичките ни празници, минава през то отричания, то поддържания. Но просто Търновско е регион с производител на грозде и вино. И Лясковец, и Сухин дол, нали, да не ги изброяваме. Това е една от причините. И това също е причина да се запази твърде дълго по-разгърнат в Търновско. Защото не навсякъде в България избират цар на лозята, но в Търновско и до ден днешен го правят. Разбира се, тук вече е отмрял оброка на Свети Трифон, това коленето на курбан при лозята, правен е специален кръст, който се нарича оброчен камък. Нали, за тук има сведения за много села и за Самоводене, и за Лозен, който сега е Стражишко. Твърде много села има, на които на този ден се е правил оброк Света го Трифона, както казват, извън онова, което се прави на лозята за зарязване. Защото все пак основното нещо в народния празник на този ден е зарязването на лозята. На много места, включително и тук, почистват и овошките, затова и овощарите го празнуват, но понеже е свързан с лозата, най-вече го празнуват лозарите, по-късно към тях се присъединяват и кръчмарите и винарите. понятно по какви причини. Така, основното все пак за абсолютно всеки е зарязването на собственото му лозе, този ритуал, и образуването на обща трапеза. Всъщност това са двете основни неща, за които правят този празник такъв, какъвто е. Рано сутринта всеки, който има своя лозе, а тук само до преди 50-60 години абсолютно всеки е имал лозе, не само аз ма вкъщи. Рано сутринта жените са приготвили специална погача. Както повечето големи празници, така и Трифон Зарезан има свой вид хляб. Върху голям бял кръгъл хляб от чисто брашно обикновено се изобразява натежал грозд или поне лозово листо и бъчвата, така пластично от тестото. Дори до толкова са обръщали внимание на бъчвата, че в началото на 20 век вече започват да правят отделно хлебче бъчва. Приготвя се вино в баклица с чисти дрехи, така както за абсолютно всичко, което е много важно за традиционния човек и за Резан. Отива на собственото си лозе, обръща се на изток и се прекръства, зарязва една или три лози, прелива ги с светена вода или ако има свещеник да прави светена вода на самото лозе след това. Нахранва с хляба лозата, прелива е с вино и светена вода. Понякога са носили и пепел от бъдника, ясно е защо, за бъдещето и твърде много, така както се леяло виното, се леяли добрите думи, благопожеланията, защото някога са вярвали, че е изреченото хваща, ако е наречено от сърце. Нали, вино да има да лее, да се прелива през праговете, колкото сега вино, толкова кола грозде до година, нали, колкото капки, толкова бъчви, нали, най-различни такива. Има си формула за благопожелането, но това колко е речовит човека, също си е пожелавал, свива от отрязаното венец, който слага на калпака си и отнася в къщи. Той там се слага до домашната икона, където след това ще дойде цветнишкия венец, където ще стои великденското яйце. Това е един вид малкият домашен алтар. И щом трифунския венец има място на домашния алтар, значи това е много голям празник. След това се правили обща трапеза. Много интересното нещо, което разбира се през годините е отпаднало, но за мен и за повечето колеги, а мисля, че и за хората, е интересен начин на избиране на цар. Защото избирането на цар става, да го кажем с днешната дума, твърде демократично. Всеки може да посегне към нишана, защото от лозови пръчки се прави нещо като китка. Между тях се слага босилек, защото това е царското цвете. Василеос, Бозелеос, то всъщност значи цар. Овива се с червени конци и на общата трапеза тази китка се слага. Всеки може да посегне да вземе китката и това да бъде признат за цар. Но понеже от тук натам следват неща, които всеки човек знае и си знае мярата и пората, може ли да бъде или не може да бъде цар. За мен това е много важно в традицията. Обикновено са избирали за цар имотен човек, веднъж за да се пренесе като пожелание имотността му и втори път, защото в момента, в който той стане цар и го занесат на ръце или на колесар в село, той трябва да посрещне всички, да ги нагости, да заколи и той курбан. Не просто пиле, а агне, понякога дори теле. И този човек от тук натам в традицията е абсолютно отговорен за берекет. Ако неговия късмет тази година не сработи и нещо не е добре, до година той няма право да посяга към китка. Така че избирането на цар е било, за мен е било една мярка за обществото. Доколко добре се съсложили хората в него, защото винаги е имал хора по-имотни и по-малко имотни. Никога хората не са били равни. Но този цар цяла година е уважаван наистина като цар, чувана му е думата, особено съвети за грозде. Той най-много е наричал и смятали, че каквото той казва наистина ще се хване. Избирали са го да е от цяла къща, така хората дори сами са знаели дали да посегнат към китката. Това значи да няма изгубени деца, починали, нали, жена. Всъщност целостта е била много важна, защото това е пожеланието за берекет. И още много неща има, които се правят на този ден. Маслосвета, който прави свещеника на оброк, Светаго Трифона пък заравят под брочния кръст, а светената вода всеки на лозите си. И така, като се приберат в село, вече всеки, казвам в село, защото това е било преди всичко селският празник, когато говорим за традиция, главно това, в града действат други механизми, там е винаги е бил някакъв микс, защото са живяли и други хора, но всъщност това е чистата традиция. И когато се върнат в село, те са тръгвали с това шествие с царя, с колесара, с венеца на главата му, царския венец от много лозови листа. От къща на къща и хората са изваждали червено вино в бяло менче, задължително, току-що каладисано. Човек като се замисли, намира червеното и бялото в абсолютно всичките ни празници и е ясно какво пожелава то. И така накрая цялото това твърде много приличащо на Дионисиево, както го описват древните. Шествие завършва в кръчмата. Даже напиването този ден също е обредно. Ако не се напият порядъчно, значи няма да е добро имането. Имането от гроздето. Понякога дори са и прекалявали с пиперливите шеги, но на този ден не просто е позволено, то е желан.
А този чисто нашенски празник има ли аналогии някъде зад граница в момента? Има ли подобни такива празници на друго място?
Този ареал на Балканите, който за траките е бил важен като място, на което се произвеждали буйното си вино. Т.е. сега има такъв обичай малко в териториите на Турция, около Одрин, което е нашата Тракия. Малко в Гърция също, в тракийската част. Северна Македония има малко. И в Източна Сърбия. Да не кажа нашите стари земи.
А вие като етнограф, как ще коментирате това смесване, което сега е много модерно на двата празника, на любовта и на виното? Става дума за Свети Валентин. Той все повече така навлиза в момента и в нашия календар. Все повече хора го празнуват. И някак си като че ли много естествено се вплитат двата празника у нас?
Да, абсолютно естествено се вплитат, просто защото те имат общ корен. Празника на католическия свещеник Свети Валентин идва от същото място. Те затова толкова лесно се вплитат, защото те съвпадат като време. Това е един древен празник, пак, но не само на Балканите, в рамките на голямата Римска империя. Затова може би ние го забравяме твърде рано, излизайки от рамките на империята при нас да шества, да победи Свети Трифон. Но това също е въвеждане на пролетта. Ако се замислим, виното, младостта, пролетта, преминаването към жизнената част в сезоните, защото това е излизането от мъртвото време, от зимата. Зарязването на пръчката е един вид символ на оженване. Нали, на нея и се дава възможност да роди, така както когато хората се обичат и се оженват, това, което следва е техния плод. Така че това, което върви като легенда за Свети Валентин, защото в неговото канонично житие не е записано, че когато Клавдия е събирал войската и тези, които са имали любими или пък много скоро са оженили, не са искали да постъпят, защото трябва да оставят любим човек. И разбира се, императора забранил оженването преди да влязат в армията младите хора и той, свещеникът Валентин, въпреки забраната на императора, което е било истински подвиг, е оженил младите хора. Защо? Защото се обича, защото идва пролета и защото след това те трябва да родят. Абсолютно от едно и също място идват, макар че католическия празник стъпва и на още един древен празник на Юнона, чисто римска, без гръцко наследство, която е покровител на семейството и така в средата на февруари, разбира се, тогава месеците не са били изписани по този начин, както ги познаваме ние сега, но в крайна сметка това е времето на прелома на зимата, когато наистина вече мирише на пролет. Тогава е имало празник на Юнона, на който младите момичета са пишали послание до богинята да им осигури брак и са пускали всичко това в една урна, след това мъжете са го изваждали, който чието послание види трябва да я ухажва. Може би оттам идва идеята да се пише на Свети Валентин, така наречените валентинки, защото това минава през Централна Европа, където по-рано идва индивидуалистичната идея да напишеш пожеланието. Докато при нас пожеланието обикновено върви от устата на дружина, както са коледарите или както са лазарките, от устата на избрания за цар, както е Свети Трифон, или пък бабата на Бабин ден. При нас има едно лице, което е посланника на Бога, посланника на небесата, да кажем така. И при нас твърде дълго, затова така толкова хубави благопожелания се запазват, дори и песни, в които се изричат благопожелания. Твърде дълго се запазва, защото при нас остава вярата в изказаното слово, но понеже вече все пак сме 21 век. Така започват да се подменят и поздравленията за Коледа и за Великден, познатени от картичките. Така че всичко, каквото носи празника, разбираш, той е доста променен в сравнение с 19 век католическия празник Свети Валентин. И как да кажа, ние не просто го възприемаме, ние вече заедно с католицата го променяме. Той не просто идва и се забожда. Всичко става много естествено. Младите хора трудно разпознават в нашата традиция любовта, която винаги е крепко. Значи, нашите обичаи, особено пролетните, са пълни с гадания за женитба, за любов, с наричания, с действия, с символи. Но младите хора не ги разпознават, просто защото при нас имаше време, в което тези празници бяха забранени. Едно цяло поколение ги изостави. Разбира се, и живота се променя. Затова сме и ние, изследователите, на които работата им е това. Мисля, че са длъжни да кажат на хората какви послания носи християнския или католическия празник, а без да ми се обиждат християнските и католическите свещеници, и едните, и другите лежат върху една древна езическа основа. Тя няма смисъл да бъде отречена, защото аз си мисля, че тя така или иначе винаги ни е обединявала. Защото чисто религиозно има толкова много свидетелства за противопоставяне между католичество и източно православие, но древните ни импулси мисля, че ще ни накарат да вървим от тук на там заедно. Нищо, нека всеки има своето символ верою, онова, което природата те кара да правиш, е общо.